Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Қазір біз сіздің иғтибарға жазушы Ибраһим Ғазиның «Юғалған мәрзия» деген әсері бойынша шыланған радиокомпозиция тақдим етебіз. 1970-ші жылдар башында әзірленген бұл тапшыруда Әлиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры артистлары Зәйтүнә Халиуллина белән Фатих Күлбарисов қатнаша.
Ноябрь башларында Украинада жан биздергеч ямсыз күннәр була. Шалама болытлар салына-салына агач башларына хәтле төшеп, җирдәге ләшкелдек туман белән тоташалар да, вак иләктән иләгән кебек дәүлекләр буе сөйләп торалар. Кая гына басма, анда су чыпырдый. Кая барып ышкланма, аннан җилкәгә су тама. Киемнәргә генә түгел, бәгыргә хәтле яңгыр суы сиңәдер кебек. Иртәдән бирле яңгыр астында килә-килә, чыланмаган бер генә җирендә калмады. Фуражканың крыйларыннан тамчы тама, шинелемнән кайнар пар күтәрелә, аякларыма пычрагым иде. Адым сайын диярлек туктыйм да, итегемә ябышкан пычрагны атып торып җибәрәм. Аннары тагын әкрен генә алга китәм. Утырып яу итәсем килә. Тик уч төбе хәтле генә дә коры җир юк. Аһа, авыл күренде. Картаны чыгарып карадым. Самадурова булырга тиеш. Бу авылдан соңда миңа әле 30 километр барырга кирәк. Юк, бүген җитү турында уйларга да ярамый. Шуша авылда гына кунармын ахыры. Аякларымны көчкә сөйрәп, урам авызына килеп кердем. Дөресрәге, элек урам булып та, хәзер кара күмерләр генә иелеп калган җиргә. Снаряд я бомба төшеп янмаган. Фашистлар чигенгәндә шулай яндырып киткәннәрдер. Чигенгәндә алар гел шулай итәләр. Бер авылның сыер көтүен кулеметлар белән кырып киткәннәр иде. Без барып кергәндә сыерлар кырда күбереп яталар иде. Аннар аларның тагын мондый яман гадәтләре дә бар. Чигенер алдыннан махсус отряд тәрәзәләргә автоматтан сиктереп йөри. Билгеләнде алар моны тәрәзә пияласына кунган шибеннең төрү өчен эшләми, ә чигенү ачуыннан ичмаса хатын-кызларны, бала-чагаларны күбрәк кырып китик дип эшлиләр. Күрәсең, бу авылда тәрәзәләргә ату белән генә канәгатьләнмичә, урамы ураны белән яндырып киткәннәр. Монда кереп кунарга түгел, яңгырдан ышыкландырырга да урын юк. Элек урам булган җирдән әкрен генә барам. Як-ягымда сүрімлі қара мишлер басып қала. Ауылны ұрталай ярып ұзған құры елға қаршына керіп жетен де тұттыйым. Тегі яқта ертлар ейсен. Бірнеше мұржадан түтін де шыға. Әне, бір қыз кенде шилет білен су алып өтіп келе.
Сәңілім, тегі яққа тұры ел бар мұ?
Әтегінде суқмақ бар. Көресіз ма, бей? Көресіз ме?
Айе-е, рахмет сәңілім, рахмет.
Кеше бакшаларыннан йөрергә яратмасам да, туры ел шул дигәч, киң шокыр төбенә, мондагы шәйтсәк, балкы төбенә тая-тая төшеп китәм. Аннары очларында гына яшел яфраклар эрегеп торган вак агачлар арасыннан үргә таба менә башлыйм.
кинәт ниндидер көзге шишәктәр арасында язулы таш күрәм. Якынрак барып карыйм. Кабер ташы. Кайсы бишарасы ята икән инде монда? Ташның битен куплап торган чәчәкләрен кулым белән аралап, язуга иләм. Бу нинди могҗиза? Гарәп хәрефләре белән татарча сөекле кызыбыз Назияга дип башланып киткән язу. 1943 елда Украина илендә татарча язылган кабер ташы. Донбасстагы шахталарда, заводларда татарларның күп булуын белә идем. Ләкин бу Донбасс түгел, Көньяк Украина. Монда шахта да юк, заводлар да юк. Кем булган икән соң бу кыз? Ни өчен аны бирегә тикә яр битенә күмәс иткәннәр? Нинди язмыш аны Көньяк Украина туфлагына китереп ташлаган? Кемнән дә булса сорашып беләсем килде. Таштан күзләремне алып тирә-ягына караным. Бер кеше дә күренми. Аруымны да онытып, тиз-тиз сукмак бүләп менеп киттем. Башына капчык бөркенгән, кулына шыбык тоткан ялан аяклы бер хатын бакчадан чыга. Ага. Сукмак бүләп минем башыма төшеп килә. Исәнмесез?
Исәнмесез?
Бу кабергә нинди кеше күмелгән?
Берәү дә күмелмәгән.
Ничек инде берәү дә? Ташта айрым ачып язылган бит. Нагаен бу хатынның сыйры я сарыгы югалгандыр да, минем белән сөйләшеп торасы килмәгәндер. Сукмак мине түтәл бакчасына алып менә. Башлары кисеп алынган айбагыр таяклары кәбестә күшәннәр арасыннан бара-бара бер ишек алдына килеп чыгам. Ян тәрәзәләре белән салкынга карап торган йорт кәмәшендә жан әсәре барлыгы сизелми. Гүя хуҗалары аны ташлап чыгып киткәннәр дә, шуңа кәйфе кырылып, ул яңгыр астында күңелсез генә буйыгып утыра кебек. Башка вакыт булса, мин мондый караңгы шырайлы йортның бусагасында атламас идем. Ләкин Назия каберенә бик якын торганга, мин кыз хакында булар нидә булса әйтә алмаслармы дип уйлап, кереп чыгарга карар иттем. Ишектәге язуны күреп, кинәт туктап калдым. Украин телендә күмер белән Марфа өйдә юк дип язылган. Яхшылабрак карасам, стеналарның да төрле җирләрендә шундый ук язу. Сәерсенәм. Берәр имтын булса кирәк дип уйлыйм. Өйгә чир кермәсен дип шулай язып куюлары турында ишеткәнем бар иде. Әллә чынлап ташландык йотмы бу югыйсә? Өйалды ишеген әкрен генә төртәм. Идәндә үсте капланган сулы чиләкләр тора. Бер почмакта сыра чүлмәге, сары кабаклар тизелгән. Юк, бу йорт ташландык түгел. Өй ишеген ачып, бусагын аттым да бер коңга басып торам. Бер кеше юк. Инде чыгып китмәкче идем, шул вакыт зәгыйф кенә тавыш ишетелә. Мина ул иен астыннан ишетелә кебек. Бик сәерсенеп тагын тыңлыйм. Як, тавыш кабатланмый. Ул да булмый, ыңгырашу ишетелә. Һәм шуның артыннан ук әлеге зәгыйф тавыш татарча. Саф татарча.
Милли. Синме?
Күзләрем ияләшеп җитмәгәнгә абайланып торам икән. Түрдәге караватта кемдер кыймылдый. Тавыш та шул яктан ишетелә.
Мирәли, ни алай иртә кайттың?
Мен тез генә шунда таба атлыйм. Я хода. Беләкләре сөяккә генә калган бер карчыкмы, хатынмы дип әйтим. Караваттан миңа шымлы күзләр белән карап ята. Ахыр ул үз өендә кинәт кенә ят кеше күргәч бик куркандыр. Мин дә аның мендәдәге сап-сары йөзен, шымлы күзләрен күреп алгач, әллә нишләп киттем. Ул миңа карый, мин аңа, икебез дә сүз башлый алмыйбыз. Шуннан кисәк кенә мин, «Марзия, сезнең кызыгыз түгелме?» дип сорап куям. Көтмәгәндә татарча дәшкәнгә, «Төшемме бу, өнемме?» дип бугай, караваттагы жан иясе күзләрен миңа тери дә ката да кала. Мин тизрәк тагын сүз кушарга чыгам. Ник дәшмисез? Мин кешегә тимим.
Кем буласың соң син? Мин сине танымыйм.
Күрәсең, ул әле минең бичура түгеллегемә ышанып бетмей булса кирәк. Мин үземнең нинди кеше икәнлегемне әйткәч, карчыкның кипкән куллары миңа таба сузыла, күзләренә ике тамчы яшь чәчрәп чыга.
Якынрак ки. Якынрак килеш носов. Күрмимиш. Тәрәзәдәге шәлне алып ташласаң.
Мин барып шәлне алып атам. Үй ішіне тұнып күні яқтылық сарқи.
Ола, өзі біздің татарны көрмегенге биш қалдыр. Қартым Мирғали, мында бірден бір татар. Бір неше ойынды бізге кшире білен ғазаплана. Соңғы күнлерді тауык күз өстәлде тагын кишкырын күрми башлый. Синең кебек үзе бар үше бер солдат шушыны эчсәң сихәтләнерсең дип сары сәде төсле дару биреп калдырган иде. Хәзер ул да бетте. Әрем ішіп кенә бер дә файда күрә алмыйм шул.
Марфығыз кім боласың сіздің?
Марфығыз ма? Мен болам енді ол Марфы. Марфуға менің есінім болым. Аха, ол қатынлары Марфы деп күні ерейлер. Көршілеріміз бек яқшы кішілер. Қайсы сүтін кірті, қайсы жемеш су беріп шыға. Рахмет ясын өзілеріне. Марфа үйде йок деп яздырушылар да көрші хаху хатынлар. Шиден шығып тұрған арады шулай деп язып ішіп кәлсен шиденді қайтып крал бейкен енесі. Қартым Мирғали татаршығыны язмақшы болған еді де хатымдар. Хақыл чирі татаршаны аңламас деп, украинша язып бергендер. Ләкин бұл бізек еңеге күресін. Язуға да қарамай. Хаман, сәлеметлене алмайым шу.
Қаршық. Менің Марзия турындағы сұрауымны жауапсыз қалдырды. Мен қазір енді Марзия тағайын оларның қыздары, я қардашлары деп ойлай бастаймын. Қаршықтың халі ауыр болғанға, қайтарып сұрарға базмайым. Әсіресім бик келе. Бұл жұртқа шуның үшін де кірдім де бит. Марзия олар қызы болып, мен қаршықтың түзеліп жетпеген ярасына ұрынсам, аңа бик қиын болашақ. Мен хаман бізгәк турында сөйлешем. Қарты қақында сұрашам, әкіз турында ауыз ашарға қорқам. Бірер китап көрсем, бетлерін ақтарып қарам ішті өзі алмай тұрған ғадәтім бар. Кештерегі китапларға барып ябыштым. Йоқ, қарт білен қаршық оқи тұрған китаплар дұбыл бұлар. Мұны оқыған кіші еш болған.
Bu ne ayın marziya kitaplarıdır. Birsin alam. Bularını marziya tutkan deyip olayım. Kitapları isen. Özin de yok. Ol indi kara jir koynunda yata. Karşık bilen sileşe sileşe haman kitap bitlerini aktaram. Karandaş bilen sızılgan urunlarga köz yürütem, izlenem. Nerse de bulsa tabar mın? Marziya okugan mı? Elle bu tembire o mekanın tağayın bilir mi gibi tuyula. Şu. Nindir kağaz? Defter bitinden yırtıp alınıp karandaş bilenine yazılgan. Etkeyim, enkeyim. Kişiriniz mine? Artık çılar halim kalmadı. Kızıgız. Birinci sözlerimi kuğa isseli soğuklu bulup gittim. Kızıgız deyip gine kulkugan bulsa da mının marziya buluğunda şirim yok. Ol bir şara uzun uzun ötürdün iken neyim? Min karşıka kütarılıp koyayım. Bizden küslerimiz ışıraşa. Karşık kürsüne uf oldu başlay. Karşık çılı. Min başımını tübergen. Ul bülüne bülüne göz yaşların yıta yıta siledi. Kay vakit yine tuktap kalaydı da bir kısak vakit bir sözde şalmışı yataydı. Anlar ol yine dirgek ile yine sili başlaydı. Şulay tuktap hal ziyaz ya ul bir saatlep silelendir. Tavuşu bir zayıf bulganga min birer sözün işitmi kaldıdan korkup bir zor ihtibar bilen tındap durdum. Marziyal aralarının bir matur, bir yites kız bula. Bütün tire kuşu soklanıp duyalmı yüzüne. Kızı kızdan onda kız, bahte tüverek bulsun diler. Ana bilen ota kuanıp bitalmı. Üzlerin bir bahitli sanırlar. Kızını kutalar, yakşı kindireler. İrte bilen cilfirde ötekte şöp etken de kızının ardından soklanıp korap kalır. Marfuat ötey kızının izine aşata, yaş çağımda mindanın şekilliydim dey. Kort ise, min aşağın dey para. Maturluğu sinike bulsa, unganlığı minike dey. Yaş çağımda min felan idim de tüyan idim dey psili başlay. Alaş lay kızlarının matur sıfatların uyuz ara bülüşeler. Әйе, суғыш болмаған болса, язмыш аларының ғайдасын мұнда кетіріп таштамасын. Әңкәсі де бүгін бізге талқынында түйіп, бұлай келіп яқмасын. Біз де ғадаттенген қызметімізді таштап, қолыбызға өлім құралы тұтып мұнда ермесіз. Яшларымызды матур яшіліктен, сауыдарымызды рахат балалықтан мәхрум еттілер. Фашист аждахасының аяғы басқан жерлерде балаларға қарасам, күмілемізді. Күлмәсілер, шығармасылар, сабы келеш қартайғанлар. Соғыш қалыныр алдыннан Мерғали абзый Мелитополь шәһәрендә тимер юлда эшли. Соғыш марзиялар ғаиләсен куып килә-килә шушы Самодурово ауылында аттарына килеп җитә. Баштара әле берәү дә немецлар монда озак эләгеп торалар дип уйламый. Менә-менә яңадан үз-үзлекләр килеп җитәр, фрицларны прангатып куып алып китәр дигән өмет белән яши. Ауылның кызлары, егетләре, кызыл армия борылып килгәнче дип урманга кача. Bizning Marziyada olar bilan keta. Ammo front bik tizragaya. Tup tovushlari eshitilmay boshlay. Qizlarning ko'pisi o'rmondan kiri ovulga qaytarga majbur bo'la. Nemis soldatlarining ko'zini cholmasqa deb Marziya bitin qurmg'a bo'yab, eski kiyimlarga kiyinib, bari tusina kirib yuray. Bu tan qizlarda shulay aytalar. O'z yilingda uramg'a sharg'a quruq. Maturlığını kusatırga şitlen, koş, pus, torakan kibit yorukka kısılıp yaşa. Şuluk kuyaş,
Шулук ай, шулук йылдызлар, шулук кешеләр. Бер төрле дә үзгәреш юк сыман. Ләкин урамда немец солдатлары. Алар авыз гармон уйнап, җырлап, акырып-бакырып йөриләр. Алар сине теләсә авыл артындагы шукырга илтеп атып үтерала. Теләсә этләрдән таятала. Теләсә намусыңны таптыяла. Кишәге кояш, кишәге йылдызлар астында бүген син ирексез, бүген син кол. Бүген синең җиреңә дә, үзеңә дә килмешәтләр хуҗа. Күңел моның белән һич килеш алмый. Урамга йөгереп чыгасы, буазларына ябышасы килә. Әмма автомат көпшәсеннән өстеңә үлем сикерергә торганны күрәсең дә, тешләреңне кысып, артка чигенәсең. Бер көнне машинага төялеп авылга немец офицерлар килеп төшә. Узакламый халык арасында коточкыш хәбәр тарала. Имеш, барлык матур кызларны комиссия куеп, Мелитопольдә ачылачак начар йортка алып китәчәкләр икән. Авылны кайгы сөрене баса. Матур кызлары булган ата-аналар кызларын тизрәк берәр яры улактырырга тырышалар. Әмма юл чатларында инде автоматлы солдатлар куелган була. Хатын-кызларны авылдан чыгармыйлар. Карчыкларга хәтле битләрен төкерек белән ышкып карап кына уздыралар. Марсияны да комиссияга дәштерәләр. Әле кайчан гына үзенең матурлыгына куанып бетә алмаган кыз бала бүген инде матур булып туу өчен хәсрәткә төшә. Фашистлар килгәч матурлык кирәксез, зарарлы, алай гына да түгел, хурлыклы бер нәрсәгә әйләнеп кала. Марзия төн буе йоклый алмый. Ә иртә белән әнкәсе өйдән чыккан арада өстенә күкерт кислотасы сибә. Кызның куллары, аяклары пешә. Ә бите Марзияның бүгенге дошманы матурлыгы исән кала. Шифаханадан чыккач, яңадан авылга кайтып күренмәскә кирәк булган. Ләкин кая барсын, ул тагын әтиенең янына кайтып керә. Бераз ябыккан, агарган, әмма матурлыгы, немецлар килгәннән бирле бәләгә әйләнгән матурлыгы бераз да сулмаган була. Картлар кызларының исән сау үз аягы белән кайтып керүенә шиксез куаналар. Тик күңелләренең бер кырый белән иртәрә кайтты дип кушыналар. Чөнки кызларны әле һаман җыялар икән. Тегендә матур кызлар һаман җитми икән. Марзия кеше күзенә бөтенләй күрмәскә тырышып яши. Мөмкин булса ул хәзер ташка, агачка әйләнер иде, вакытлыча үлеп торыр иде. Авыл кара урман түгел. Кызның кайту хәбәре немецларгә барып бирешә. Күңел ачу йорты өчен кызлар җыючы отряд Миргали абзый өенә килеп керә. Марзия тәрәзәдән сикереп төшә. Качмакчы була. Аны түтәл бакчасында куып тоталар. Кыз тегеләрнең кулларын тишли, битләрен тырнап бетерә. Аның кулаягын бәйләп өлгерәләр. Машинага салып, үзләре белән алып китәләр. Артларыннан йөгереп чыккан Марфуга түти, хушыннан язып, урамда йығылып кала. Карты Мирғали карчыгын күтәреп игә кертеп сала. Бер төндә хатынының чәчләре танымаслык булып агара. Карт белән карчык ут йотып хәбәр көткәндә, өйләренә бер көнне ике якле, ал яңаклы фельдфебель килеп керә. Ул Мирғали агайдан ниндидер язуга кул куйдырырга тырыша. Янәсе, аның кызы хәзер Германия гаскәренә хезмәт итә, ата-анасына ай саен фәлән хәтле акча килеп торачак. Менә шушы контрактка кул куй. Мирғали абзый, кул куярга минем сезгә кызымны сатканым юк, сез аны талап алдыгыз, ди дә, бүрген киеп өйдән чыгып китә. Көннәр үтә, бүтән кызлардан хәбәр килгәләп тора, ә Марзиядан юк. Бер көнне караңгы төшәр алдыннан Марзия үзе кайтып керә. Караңгыланганчы авылга кергә оялып, урманда йөреп торган икән. Элекке матур Марзиядан инде күләгә генә калган була. Ул хәзер көннәр буе башын тезләренә куеп бер урында утыра. Әнкәсе берәр сүз катса, cevap kaytaru bir hazaplış bulgan kebek, kaşların zira, çırayın sıta, lakin ağzın aşıp bir söz de etmiy. Kaytuğuna beş gün buldu degende, Marziya biraz canlana, az masliyaş geliyle başlay. Bir tapkır ol, degenden kiyip kaytkan zatlı külmegen utka salıp yandıra da, özünün ide kalgan ak külmegen kiyip kuya. Ananın kümüle siyine, kızımız akınlap asılına kaytadı bülü. Bir tapkır Marziyanın külmek üstünde külmek kiyip küzgü karşına barıp baskanın kürgeş enkesi, kızım, nik olay kat kat kiyindin deyip soruy. Kız seyirgine yılmaya, enisinin sorağını cevapsız kaldıra. Anlar ol, kayadır çıkıp gide. Anı kiş bilen, elgi kuru yılga bitinde dizlerin kuşu butırgan yerinden tavıp alıp kaytalar. İkinci günü de anı şundan tavalar. Bir vakit etisi, anım kürek biterip bakşa yağına kitkenin kurup kala. Birazdan şul yakka varsa, kızı Marziya, yar bitinde şukur kazıgan da, şul çukurga kırıp oturgan. Kızım, nişlep şukurda oturasın. Çık, eyle koyduk digeş. Marziya etisini tanımağın kibik, küzlerin tutarıp kajeplenip korap dura da, koltranıp kinet şukur tübünesine. Aptırap gitken Mirgali, kızın tortup çıkarmakşı, olup koymakşı bula. Marziya uyselenip kışkıra, jılarga tutuna, siz beni birip jiberesiz kurkam, koytmim dey. Mirgali'nin yiyinde bir uzakka aşı hasre turnaşa. Tutaş kaygılı günler içinde tek bir güne şapmutlu gün bulup ola. Kızlar cüyüşü atiratının beş kişisin kuru yılga tübünden ülük iliş tabalar. Oğulunun hasreti için kimlerdir şulay üçünü kaytara. Ama bu kuanış tozakka varmay. Esses atiratı kilip yarta oğulunu kara kumir itip gide. Marziya aşarga da hatta kunarga da kaytmışa şıkırda utura başlay. Ata bilen ana ne işlerge bilmeler. Kızını iden çıkarmasıka bikle basarga uliler. Lakin Marziya ya kaçıp ya aldap çıkıp gide. Atası şıkırını kumup da karay. Marziya varıp yamadan kazay. İndi ahırda kilişeler. Bir ne işle bulmay utura versin diler. Aş ölüm bilen ölmesin deyip aşarına iltibildip bireler. Bela üstüne bela kilip güne dira. Marziya, kuşilerinin kişi kızları Nadinkini özü bilen şıkırga alıp yürüy başlay. Alıp bara da günün günü boyu jibermey. Kuşileri zorlanıp Mirgali abziyanına kireler. Ul işara ne işlesin? Öz balasını beylep kuyarga kulu barmey. Tek şulay da üyden çıkarmaz tabağda bire. Lakin Marziya birinci günlük terezeni batıp çırıp koşa. Nadinkini oynat birgen yerinden tutup şükür kalıp gide. Kürşler barı beytabiz deyip kokuta başlılar. Bütün bir şarada kalmağış atası Marziyanı bau bilen stinağa beylep kuya.
Öz balama, özüm əcəl diləgən şaqlarım köp buldu. Miskin. Marziya yabığıb siyəkkəgənə qaldı. Üstü başı tütülü bitti. Yaxşı külmək kedirgə tiləsəm, kimi, okurğa kitkəndə kiyərmən tırsın dey. Übit, medicina institutuna kirgə tiləgən idi. Kışlap gidirsem, şunda ok salıp atıp, iskisin kiyap koyaydı. Kız kiyi bulup şulay geri durgaş, bir günne Marziyamız yokka şığa. Kitaplar tutup, kişkırın ağıl uramından bargan kürüp alışılar bulgan. Kaya barasın Marziya, deyip sırağanlar. Meskevge okurga gitti. Ne diye bitmemiz diye Белгілейін де, оның сөзін біреу де шыңға алмаған, артынан қызғанып қорап қалғандар.
Үзлеп қораған сұлдар
еді. Үзлемеген қойайынды ол. Атасының бармаған жері қалмады. Йоқ, суға түшкен шекілі юғалды.
Қабір?
Қабірге... Марзия шықап кеттелер. Отасы шумда ташта қойды.
Яңғыр суынан тәрізе яңлары жылы. Еше қараңды. Юдырықларымна тіз башыма қодап, мен харекет сұрды. Қаршықның сулы шалғаны да іштірмей. Вақыт-вақыт құқылдап қоймаса, Аны үлген деп ұлаған мүмкін болды. Бұл тәмін кеткен сорбайған. Мен қаршықыны тұншыландырылық бір сөз айта алмадым. Көңілім сызлый, көңілім әрни. Айе, соғыш болмаған болса, Язмыш олардың ғайласын онда елтіп таштамас еді. Біз де ғадәттенген қызметімізді ташлап, қолымызға өлім құралы тұтып, онда жүрмеген болар едік.
Сіз язушы Ибрахим Ғазиның «Юғалған Мәрзия» деген әсері бойынша шыланған радиоспектакл тыңладығыз. 1970-ші еллар башында әзірленген бұ тапшыруда Алиаскар Камал ісіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары Зәйтуна Халиуллина білен Фатих Күлбарисов қатнашты. Әдәби тапшыруыбыз шушының білен тәмәм.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғәммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.